Темите, които ще засегнем днес са язва и гастрит, затлъстял черен дроб и съвети как да водим здравословен начин на живот. Здравейте, доцент Симонова! Много ви благодаря, че се отзовахте на нашата покана, въпреки вашето натоварено ежедневие. Започвам директно с въпросите, за да не губим време. Защо е важно да се прави профилактичен преглед при гастентеролог?
Защото, първо, благодаря ви за поканата. Изключително удоволствие за мен е да бъда при вас. И сега, когато говорим за профилактичен преглед, това е отговора. Винаги е хубаво да направим един профилактичен преглед при специалист. Било то гастроентеролог, кардиолог, ендокринолог. Всъщност профилактиката е нещото, върху което съвременната медицина се фокусира. Съвременните тенденции почти във всяка една специалност са към превенция на заболяването. Така, много дълго време и много дълги години медицината беше насочена към лекуване на болестите, към лекуване на симптомите и последствията, докато в последните, може би 10-15 години фокусът е към превенцията, да не се случи заболяване или ако има такова, да бъде диагностицирано рано и лекувано рано, което води до излекуване.
Какви са първите симптоми, които водят хора при вас и всъщност вие откривате проблеми?
Гастроентерологията е една голяма специалност. В нашата специалност влизат заболяванията на хранопровода, на стомаха, на дуоденума, на тънките черва, на дебелите черва, черния дроб с жлъчния мехур и жлъчната система и панкреаса са предмет на гастроентерологията. Тоест, ние имаме много органи, които дават различни симптоми и които изпращат така пациентите при нас. Ако трябва да погледна към практиката си, в доболничната помощ симптомите са едни, в клиничната ми практика са други, но така най-често срещаните симптоми от страна на стомаха, това са киселини, парене зад гръдната кост, епигастрални болки, т.е. симптоми свързани с гастрити, язвена болест, рефлукс, езофагит. Когато говорим за червата, една много често патология е така наречения раздразнен кол, при който хората се оплакват от подуване на стомаха, редуване на запек, диария, затруднено изхождане. Много чести симптоми, много емоционално зависими, много зависими от начина на живот, който водим. Черният дроб е един орган, който дълго време не дава симптоми. Етилодромните заболявания много дълго време тъкат скрито и когато хората идват при нас, много често установяваме напреднало чернодробно заболяване. Те идват, защото внезапно пожълтяват или защото развиват отоци по крайниците. Същевременно, много често идват и защото лабораторните показатели, направени по някакъв друг повод, които включват чернодробни ензими, се оказват повишени. Чернодробните заболявания са много чести в нашия съвременен свят, поради рисковите фактори, които съпътстват нашето ежедневие. Ако отидем към жлъчния мехур и жлъчната система, безспорно жлъчната колика с прижлъчно-каменната болест е нещо, което води и пациента по спешност при нас. И панкреас е вече един орган, който практически не дава симптоми и в повечето случаи и диагнозите са ни късни. Така че различен спектър от оплаквания.
Ако говорим за наличие на бременност, кои са най-честите симптоми, които могат да се развият поради този факт, че жената е бременна? И съответно пациентите, идвайки при вас, какви са най-честите оплаквания, пък с които те се сблъскват?
По време на бременността отново имаме три различни групи заболявания. Заболявания на гастроинтестиналния тракт, които са свързани с бременността. Това са пет заболявания, които се появяват само по време на бременност и изчезват с приключване на бременността. В Втората група заболявания, това са хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт, които съществуват преди бременността и продължават по време на бременността. Част от тези заболявания са диагностицирани, а друга част не. И третата група заболявания, това са остри заболявания, които възникват по време на бременността, но не са специфични за самата бременност. Така че ако се върна към първата група заболявания, на тези пет заболявания, които са строго свързани с бременността и индуцирани от бременността, това е... Едното заболяване е свързано с едно прекомерно гадене и повръщане. Медицинският термин е хиперемезис гравидарум. То е, няма нищо общо с утрешното неразположение, с гаденето, с повръщането, което имат повече от 50% от бременните жени в първия триместър на бременността. Това е състояние, при което имаме ексцесивно гадене и повръщане, така че бременната жена не може да приема практически храна. Водата, приема на вода също е затруднен. И там имаме много строги критерии за поставяне на диагноза. Това е обезводняване, електролитни нарушения и редукция на тегло. Тоест, това е едно тежко състояние. За щастие, не често срещано, между 0,3 до 3,6%. Но това е нещо, което срещаме. Следващото заболяване, което е с по-висока частота, някъде от 0,4 до 10% достига, това е интрахепатална холестаза на бременността. Това е заболяване, което се развива в третия триместър или края на втория и виждаме така по-голям брой жени, които се появяват с един симптом на постоянен сърбеж.
Навсякъде.
Длани, стъпала, навсякъде, необясним нощен сърбеж. Това са заболявания, които акушер-гинеколозите познават и насочват пациентките към нас. При тези случаи винаги има един такъв мултидисциплинарен подход. Винаги има поне двама лекари, които са включени в лечението на тези жени. Това е едно заболяване, което е много неприятно за майката, но може да има и сериозни последици за плода. При това състояние имаме нарушена екскреция на жлъчните киселини, без обаче да имаме запушване на жлъчните пътища. То е пак мултифакторно обусловено, но защо разказвам повече за него? Защото много е важно да бъде разпознато на време и лекувано на време, защото имаме много ефективна терапия. Тя е с урзодезоксихолева киселина, която може да снижи стойностите на тези жлъчни киселини. Не само майката да се чувства добре, защото бременните жени наистина страдат, но когато стойностите на тези жлъчни киселини са над 100 микрограма на милилитър, тогава имаме риск за плода. Имаме 5% риск от мъртво раждане. И всичко това е предотвратимо. Другите две заболявания, които са пряко свързани с бременността, това е преекламсия. Екламсия, това са пак едни тежки състояния, за щастие рядки. Между 3 и 5% от бременните го развиват отново през последния триместър, когато се появява една артериална хипертония с систолно налягане над 160 и диастолно над 90. Имаме протеинурия и имаме някакъв друг орган, който е въвлечен. Това е едно комплексно заболяване.
Това е осезаемо ли е,
да,
за бременните?
Осезаемо е. Бременните определено физически не се чувства добре. Те имат оплакване, отгадане, повръщане, главоболие. Част от тях пожълтяват, получават се отоци по крайниците. Това е едно състояние, с което акушер-гинеколозите също го познават. Нашите заболявания в гастроентерологията са 5, но 4 от тях са доста тежки. И акушер-гинеколозите го знаят. Те знаят кога да го очакват. Имат сензитивност към това нещо. Освен това, в прегледите на бременните жени, профилактичните прегледи, винаги има измерване на кръвно налягане. Те си имат график, по които се правят, така че тези жени, ако бъдат проследявани от акушер-гинеколог, това състояние не може да се пропусне. Защото то налага много интензивно лечение. Не винаги успехите са добри, но обикновено не е пропуснато състояние. И другите две състояния са така наистина пак доста тежки. Това е така наречения HELLP синдром с хемолитична анемия, с повишени стойностите на чернодробните ензими, намалени тромбоцити, отново имаме така висок риск за майката, за детето и една много тежка форма е острата светозна болест на бременността, за щастие доста рядка. Това е в тази група на заболявания, които са пряко свързани с бременността. Решението, като изключиме хиперемезис гравидарум, е родоразрешение. Въпросът е дали е време за родоразрешение, дали бебето е достигнало до гестационна възраст, в което може да съществува след раждане. Така че това са едни тежки състояния, за нас лекарите трудни, но съществуващи.
Ако продължим с темата за бременността, кои са най-честите хронични заболявания, които може да се окаже, че една бременна жена развива?
Да, благодаря ви за този въпрос, както в повечето случаи в интервютата казват, но това е много важно за нас. Хроничните чернодробни заболявания са сравнително чести и много често бременността настъпва без да имаме поставена диагноза. Или настъпва бременност въпреки поставената диагноза и въпреки съветите на лекарите. Като говорим за хронични чернодробни заболявания, един проблем при младите жени са автоимунните чернодробни заболявания. Това е автоимунния хепатит, първичния билярен холангит, първичния склерозиращ холангит, серонегативни автоимунни хепатити. Изброявам ги всичките тях, защото те се случват при млади жени. Жени в детородна възраст. И въпреки съветите, които ние даваме на тези жени, че трябва да контролираме заболяването медикаментозно добре, преди те да забременяват, не винаги те чуват нашите съвети. Защото желанието да дете е изключително голямо. То е разбираемо от човешка гледна точка, но едно заболяване, недобре контролирано, хронично, като заболяванията, които изброих, може да създаде проблеми по време на бременността. Тогава и обикновено това са рискови бременности, високо рискови бременности, като рискът е за майката и за плода. И не винаги успяваме да решим това заболяване по най-добрия начин, просто защото медицината има своите лимити. Тоест една планирана бременност снижава значимо рисковете. Другият проблем, с който се срещаме, са чернодробните цирози. Когато те не са клинично изравени, понякога самите пациенти не знаят, че имат цироза. Бременността обаче е проблемна. Така че един профилактичен преглед, примерно преди забременяване с обикновени лабораторни изследвания, в които има пълна кръвна картина, чернодробни ензими, могат да насочат към наличието на чернодробно заболяване и тези пациентки ще бъдат изпратени за консултация с гастроентеролог. В съвременния свят затлъстяването, наднорманото тегло, повишените мазнини в кръвта, така наречената стеатозна чернодробна болест, за която ние много говорим, е чест проблем, което при част от жените пък повишава риска за възникване на преекламция и екламция. Неразпозната хронична инфекция с вирусен хепатит, било то Б или С, също създава рискове за бременността. В нашите профилактични програми при бременните има задължително изследване на вирусни маркери за хепатит Б и хепатит С, които акушер-гинеколозите правят още при установяване на бременността. Проблемът е за нас като гастроентеролози, че не е желателно да лекуваме инфекцията по време на бременност. Примерно, ако говорим за хепатит С, нечеста инфекция, диагностицирана по време на бременност, ние не можем да дадем съществуващата терапия, която ще излекува майката и това създава едно ненужно напрежение и в бременната, и в лекуващия екип. От друга страна, една ранна диагноза би довело до излекуване на майката в рамките на 8 до 12 седмици и износване на една съвсем нормална и безпроблемна бременност. Примерно самия хепатит С не създава риск за бременността, освен че увеличава риска за така наречената интрахепатална холестаза на бременността, за която говорихме. Хепатит Б инфекцията. В България честотата е между 3 и 8% на инфектираните хора. Неразпозната преди би могла да е свързана с компенсирана цироза и с всичките осложнения на цирозата. носи риск за заразяване на плода. Нали? Тези на новороденото бебе, тези изследвания, чисто профилактични, които са въведени, всъщност целят да диагностицират тези майки, които примерно имат хепатит Б вирусна инфекция, и те да бъдат лекувани успешно, така че да не се заразят децата. При цироза, като говорим, риска от кървене на вариците е изключително увеличен по време на бременност. Тоест, диагностиката на едно съществуващо преди бременността заболяване прави, дава възможност бременността след това да протече безпроблемно. Разбира се, има съответния риск, но той е доста снижен, когато заболяването е добре контролирано или в ремисия. Друго нещо, което често наблюдаваме, е жлъчнокаменната болест. Жлъчнокаменната болест е едно заболяване, което е по-често при жените.
Генетично. Така? Генетично обосновано.
Генетично обосновано, хормонално обосновано, структурно обосновано, но така или иначе по-често наблюдаваме жлъчнокаменна болест при жените. При част от пациентките те нямат симптоми и не знаят, че имат камъни в жлъчния мехур.
Те болят ли тези камъни или ние всъщност просто смятаме, че тази болка се дължи на нещо друго или изобщо няма никаква болка?
Различна е. Понякога има така наречената диспептична форма на холелициаза, при което човек, когато се храни с по-мазна храна, пие малко повече червено вино, или яде определено по-тлъсти храни, тогава той получава една такава епигастрална болка, едно гадене, повръщане може да има, неопределена болка, което преминава. Това би могло да бъде симптом на жлъчнокаменна болест. Обикновено хората отиват на лекар, когато такива симптоми се задържат повече от 2-3 дни. Типичната жлъчна колика е много болезнена. Не може да бъде пропусната. Тогава към тези оплаквания, които вече споменах, се добавя една болка в дясно подребрие, която иридира към гърба и общо зато пациента не може да си намери място и той завършва в някое спешно отделение за спешен преглед. Но това са симптоматичните форми. В някои от случаите хората носят камъни в жлъчния си мехур и те просто не знаят. Те нямат оплакване и биха могли да продължат до края на живота си така. Проблемът е, че бременността покачва риска за усложнения по време на една жлъчно-каменна болест. Т.е. по-чести са острите възпаления на жлъчките, по-чести са запушвания на жлъчните пътища. И моя съвет би бил, че когато жената знае, че има жлъчно-каменна болест, тя вече е диагностицирана и обикновено е диагностицирана по повод на оплакване. Т.е. тя е симптоматична. И хубаво да се консултира с гастроентеролог преди планиране на бременност. Факт е, че нямаме проучвания, които да съветват към извършването на профилактична колецистектомия, т.е. отстраняване на жлъчния мехур, само защото се планира бременност. Но във всички случаи, в които жената има оплакване, т.е. тази холелитяза, така се казва, жлъчнокаменната болест е била симптоматична, то тогава една колецистектомия планирана е индицирана.
Имате предвид премахване на
жлъчния мехур с камъните, които
това
се намират.
Това как би повлияло на една последваща бременност, ако е отстранен жлъчния мехур?
Практически, отстраняването на жлъчния мехур не повлиява начина на живот на пациента, защото жлъчката, така наречена, се образува в чернодробните клетки. И там по едни малки каналчета отива и се натрупва в жлъчния мехур. Самия жлъчен мехур представлява един резервуар. Той няма ролята да секретира жлъчни кисени. Така че тези хора живеят нормално. Тоест, това е един въпрос, който ние много често получаваме от пациентите си. Сега, когато ми се премахне жлъчката, аз как ще живея? Нормално. При една жена, която имала симптоматична холелитиаза, симптоматични жлъчни камъни, всъщност една последваща бременност ще протече безпроблемно. Защото изследванията са установили, че около 10% от жените имат камъни в жлъчния мехур и усложнения получават наистина една малка част от тях, около 1%. Това е остро възпаление на жлъчния мехур или запушване на жлъчните пътища, защото камъче тръгва от жлъчния мехур и запушва жлъчните пътища, и тогава клиничното протичане е тежко. И ние като лекари, като гастроентеролози, разбира се, съвместно с акушер-гинеколозите, не винаги сме изправени пред лесен избор. А как точно да лекуваш дадената пациентка? Защото имаме два живота, имаме майка и растящо дете. Така че ако това може да се профилактира и превентира, би трябвало да се случи.
Тоест, вие по-скоро съветвате преди планиране на бременност да се извършат пълни профилактични изследвания, както за черния дроб, така и за жлъчката.
Сега, съветвам извършване на пълни профилактични изследвания с един такъв широк панел, който включва хематологични показатели, биохимични показатели, в които има чернодробни ензими, има бъбречни показатели, има електролити и кръвна захар. Те ни ориентират. Всеки един лекар при наличие на такива пълни изследвания може да прецени и клиничен преглед какъв би бил потенциалният проблем при дадената пациентка. Е профилактично изследване за холелитиаза преди бременност по-скоро не. Но, когато дамата е с нормално тегло, когато има диабет или инсулинова резистентност, когато има повишен холестерол, триглицериди, когато има фамилна обремененост, т.е. майка, баба, сестра, баща, оперирана жлъчнокаменна болест, тогава би било удачно. Имаме и редица други заболявания, примерно хемолитичните анемии, които повишават риска за жлъчнокаменна болест. В този контекст, да. Не е еднозначен отговора, но предполагам, че колкото повече информация се дава на пациентите, т.е. на хората, те биха открили своя профил и биха си направили съответните изследвания.
А как се управляват проблеми като гадене, повръщане и киселинност в контекста на гастентерологията?
Говориме извън бременността.
Може да споменете и също, ако има наличие на бременност, защото хванахме тази тема, да не я изоставяме.
А сега, това са много често срещани оплаквания, които до голяма степен са свързани с начина на живот, който ние водим и с храната, която приемаме. Естествено, първата стъпка винаги е промяна в начина на хранене. Изключване или поне минимализиране на храни, които знаеме, че предизвикват такива симптоми. Това са общоизвестни факти, като пържени храни, мазни, много пикантни храни. Те повишават киселеността, принципа на чисто механичното дразнене. Преяждането е изключително голям проблем. Дори един здрав стомах, когато приеме голямо количество храна, с всички тези характеристики, за които ви казах, ще получи тези симптоми. Стресът в ежедневния ни живот също качва киселеността чисто физиологично, така че задължително е една модификация в начина на хранене поне, ако не може да модифицираме живота си така, че да елиминираме или поне да намалим стреса. Следващата стъпка, това е медикаментозната терапия. Ние имаме много ефективни медикаменти, които намаляват киселеността в стомах. Те просто потискат клетките, които секретират солна киселина. И всъщност, намалявайки киселеността, в стомаха се създава такава среда, че стомашните клетки не могат да регенерират и да се възстановят. Много често симптоми като киселини, парене зад гръдната кост, такава епигастрална болка са белег на възпаление на стомаха. Медикаментозната терапия в повечето случаи за достатъчен период от време, да кажем около 30 дни, може да ги елиминира. Тогава ние спираме терапията и изчакваме да видим какво ще се случи. Когато това е било лекостепенно възпаление, дължащо се на начин на хранене, на стрес, терапията на така наречените антикиселинни медикаменти е достатъчна симптомите да изчезнат и да не се появяват. Ако след спиране на нашата терапия обаче симптомите отново се възстановят, тогава е хубаво и препоръчително. То е препоръчително да бъде извършена гастроскопия. Това е едно ендоскопско изследване на стомаха, при което ние директно можем да огледаме хранопровода, за възпалителни изменения, да огледаме целия стомах и да огледаме дуоденума и една много малка част от тънките черва. Тогава обективизираме има ли възпаление, къде е то, колко изразено е, имаме ли язвена болест, защото тези симптоми могат да бъдат изява и на язвена болест. Имаме ли някаква друга патология, която установяваме, как изглежда хранопровода, има ли възпаление там. И позитивното на изключително полезното за нас като гастроентеролози на гастроскопията, че освен, че обективизираме оплакванията на пациента и заболяването, можем да вземем биопсии.
Ако се върнем пак на темата за бременността, една жена, която планира бременност, по какъв начин е добре да промени хранителният си режим, за да може съответно да има безпроблемно протичаща бременност?
Препоръките са към здравословен начин на живот. Тоест това, което всички ние знаем, първо място да се изключи алкохола. Това е една тема, която не засягаме, но ние живеем в Европа и в Европа има висока употреба на алкохол.
Нали? Какво да разбираме под висока употреба? За някой това е една чаша вино на ден, за други една бутилка.
Първо да кажа, че ние гастроентеролозите, по-скоро хепатолозите, занимаващи се по-тясно с черен дроб, термина няма здравословна употреба на алкохол. Употребата на алкохол винаги е вредна за нас, но има критерии. Когато се приема до 15 грама алкохол от жените, до 20 грама алкохол от мъжете, това се води в рамките на невредната употреба на алкохол. Ако трябва да го преведа...
Тук и за вино ли мъжете?
Да, ако трябва да го преведа, какво означава това? Значи 15 грама алкохол са една чаша вино от 250 мл, когато виното е примерно 11-14%. Ако го сметна в бири, това са сигурно една бира от 500 мл, защото процента на алкохол е по-нисък и когато говорим за концентрат с примерно 40% концентрат на алкохол, тогава това са около 30 мл, 40.
На ден.
На ден. Като хубаво да има почивки поне от 2 дни в седмицата. Това, разбира се, ако човек се движи в тези граници, той няма да развие чернодробно заболяване, но въпросът е, че много често тези граници се надвишават. И когато говорим за ежедневна употреба на алкохол над 30 грама, това е абсолютен алкохол. Общо взето, това са едни таблици, които всеки може да намери в интернет и да ги конвертира, но когато имаме ежедневна употреба на тези двойни дози, за които говорихме, и при мъжете и при жените риска за развитие на чернодробно заболяване го има.
А ако говорим вече и за бременност?
Абсолютно бих казала, че алкохол е забранен по време на бременност. Бременната жена не бива да пие алкохол.
И нека да завършим с един такъв въпрос. Ако една бременна пие алкохол, какви биха били последствията? Дори еднократно в по-голямо количество, ако да кажем предстои нова година или тя има повод или сватбата и си решава, ето от един път нищо няма да стане, това така ли?
Значи зависи от количеството. Когато имаме инцидентна употреба на най-големи количества алкохол, примерно говорим за чаша вино, като вече е 250 мл, тогава нямаме тежки последици върху плода. Сега, еднократната употреба на алкохол, чували сте за така нареченото binge drinking. Нали, това едва ли го правят бременните жени, но когато изпиете половин бутилка вино, нали, това е много. Така че всичко е в количеството. Инцидентната употреба на чаша вино по време на бременността не е патологична.
И няма да... голямо количество?
Еднократно.
Еднократно?
Не съм сигурна, че има правени изследвания. Но така ли е, че ако майката не се чувства добре, бебето се чувства още по-зле. Защото този интоксикиращ ефект от организма на майката се предава и върху него. Наистина не съм чела проучвания как действа еднократно голямо количество алкохол върху бебето. Мога да ви кажа обаче хроничната употреба на алкохол как действа, защото там има доста проучвания, които показват, че когато майката постоянно и хронично употребява алкохол, бебетата се раждат, може да има преждевременно раждане, Бебетата се раждат недоносени с по-малко тегло, отколкото би трябвало да се участва. Тоест, има още други такива изследвания, които са в неврокогнитивната сфера. Тоест, но говоря за хронична постоянна употреба на алкохол по време на цялата бременност. Изследванията идват от сферата на чернодробната цироза, алкохолната чернодробна цироза, защото там има майки, които са наблюдавани и определено това не се отразява добре върху детето. Това са тежки случаи все пак.
Много благодаря за този разговор, доцент Симонова. Сигурна съм, че бяхме полезни на много-много хора и се надявам отново да ни бъдете гост, защото виждам, че захванахме теми, които те са абсолютно необятни и ще ни трябват поне още едно предаване, за да ги доразясним.
Много ви благодаря и аз и се надявам разговора ни, макар и захващаш различни части от нашата голяма специалност, да е бил полезен за вашите зрители.